takové informace, jako že to je pěkný a tak se modlete a tak. Ale věděl jsem, že potřebujeme bořit. Tak mě to, nebylo to takový jako jednoduchý, že jsem k vám přistupoval a mluvil jsem o věcech, které vím, že jsou zlý a že je musíme odevzdávat Pánu Ježíši. Nebylo to tak, jako že by to bylo s rukama v kapsách a že jsem v pohodě a tak. Vůbec ne. Prožíval jsem to velice těžce, zvlášť jak jsem věděl, že to je aktuální pro mnohý z vás. Ale jsem rád, že to není téma jenom boření, že to je téma taky stavění. Že Pán Ježíš nejenom, že chce vzít ty těžké obrazy, ty falešné obrazy, ty obrazy všelijak pokroucený, jak hříchem možná našich rodičů a hříchem lidí kolem nás, tak těma různýma snama a tou nerealitou. Takže Pán Ježíš tyhle ty obrazy chce odstranit, vygumovat. A sám společně s váma kreslit něco nového, ty nový obrazy. Jistě bude tam kus naší člověčiny pořád, ale přesto se právě i na našich vztazích může ukázat něco božího. A to je nádherná věc, když Pán Bůh jedná s lidma. Když On v našich životech dělá svoje věci, já tak to můžu potvrdit, že u někoho z vás, protože vím, mluvil jsem se spoustou z vás, začal takový krásný proces. Vy jste měli odvahu víry Pánu Bohu něco vydat, když to možná bylo bolestný. Ze začátku jste se se mnou hádali a chtěli jste si to podržet. Tvrdili jste, že to tak vlastně není a že to není pravda. No a pak postupně to bylo čím dál tím víc jasný, že to tak je. Ale vážím si vaší víry, vaší odvahy. Odkládat to, co není dobrý Pánu Ježíši a čekat na něj. Chci pozbudit tuhletu víru, protože tato víra bude bohatě odměněna. Tak jsme o tom mluvili mnohokrát a znovu připomínám to slovo, že blaze tomu, kdo skládá svoji naději v Hospodina. A v téhle oblasti to platí na 100%. Právě v této oblasti to platí. My lidi máme tendenci si myslet, že možná spoléhat na Hospodina v tom, jaký zaměstnání, nebo nevím, v nějakých otázkách takových, co mám, jak kdo jsme. A tak těžko se nám spolehne na to, na čem nám opravdu záleží. Ale tam se buduje víra. To jsou ty nejdůležitější kořeny víry. Když začínáme věřit ve věcech, na které nám záleží. Jsem slyšel mnohokrát větu, vydal jsem Pánu Ježíši svůj život. Je to krásná věta, ale žel jsem se na ní stal trochu alergický, protože jsem ji slyšel od mnoha lidí, o kterých jsem věděl, že Pánu Ježíši nevydali svůj život. Jak je to úžasný, když do oblasti, která je naše, kterou jako přirozeně, jako každý z nás, by si ji chtěl držet pro sebe, pouštíme Boží světlo. Pán Bůh dělá něco naprosto nového. Krásné věci. A tak nakonec vidíte, že ten cyklus programu nebyl ani jenom o partnerství, ale o tom, že i v této oblasti můžeme Pánu Bohu uvěřit. Že i v této oblasti můžeme Pánu Bohu uvěřit. A vím, že pro někoho z nás je to ta nejdůležitější věc, ve které má uvěřit. Bojujeme, není to najednou. Nestane se to jednu chvíli, vůbec se to nestane, že posloucháte nějakého grulicha. Nestane se to ani tehdy, kdy člověk to uvidí. Stane se to tehdy, když se sám Ježíš s námi setkává a dotýká našich srdcích. On je ten, který působí nové věci. A kéž by i z těchto programů bylo vyvýšené jeho jméno. On je Pán pánu a král králu. Jenom On je ten život. Jenom On je tím pramenem vody živé. Já jsem ty texty neměl rád, zvlášť z Jana. Nevím proč. Nějak jsem asi s nima vnitřně nesouhlasil, už to je dávno. Takový ty texty, ve kterých Pán Ježíš říká, já jsem vzkříšení i život. Mně se to zdálo strašně strašně divný, že to prohlašuje takhle jednoznačně, že jenom on je tím chlebem a to nějak nesedělo. Poslední dva roky mám tendenci opakovat tyhle ty pravdy opakovat pořád znovu a znovu. Protože to prožívám víc, že jedině on je naděje světa. Jedině on je ten pravý pastýř. Jenom on je to světlo. Jenom on je ta voda živá. Jenom on dává život, skutečný život. A je to úžasný, když Ježíši Kristu odevzdáváme své životy, když je otvíráme. On je ten, kdo, ke komu může přijít každý. Tak to řekl, pojďte ke mně všichni. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, kdo jste obtížený různýma břemenama. Ano, my jsme obtížený různýma břemenama. Právě tohle to bývá oblast obtížená různýma břemenama. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, kdo máte různý břemena. Já vám dám odpočinutí. A dnes budeme číst jeden příběh, takový krásný, o tom, jak k Hospodinu přicházela jedna starozákonní žena, která lidsky viděno byla v naprosto hotový situaci, naprosto neřešitelný situaci. A ona udělala to, že uvěřila Hospodinu. A její život se proměnil. Nevím, jestli to bude návod. Ne, není to návod, pozor. Možná se to nestane tak doslova a nemáte dělat podobné věci. A ona byla vedená tímto způsobem. Pán Bůh jí požehnal. Prosím, najděte si se mnou knihu Rut. Je to jedna z nejstarších knih Starého zákona. Spadá do období soudců. To je období hned po Mojžíšovi, po Jozuem, tak následovalo období soudců. Starý příběh, ještě před Davidem. Potom se dovíme, že ona Rut je s Davidem nějakým způsobem příbuzná, kdo to ještě nevíte. Tak jo, otevřte si to, je to ve Starém zákoně, nejdřív je 5 knih Mojžíšových, pak je Jozue, pak je soudce, pak je Rut. Takže to je takhle z kraje Bible. Našli jste to? Kdo máte Bible, tak si to otevřte před sebou, protože budeme dneska hodně číst Bible. Jo, máte to? Kdo máte Bible? To je dobrý chodit do toho, do sboru z Biblí. Můžete si tak přesvědčit, jestli kazatel káže bludy nebo ne. Jestli si do Bible něco přidává nebo ne. To by nebylo dobře. Tak tedy kniha Rut. Budeme ji číst celou. To se nám jen tak nestane. Nebojte se, snad to nebude tak dlouhý. Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moabských polích. Jmenoval se Elimelech, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlon a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moabská pole a přebývali tam. Ale Noemin muž Elimelech zemřel. A ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s Moabkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rut. Sídli tam asi 10 let. Oba Machlon i Kilion rovněž zemřeli. A tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. Tak to je ta situace. I v dnešní době je hrozný, když někdo ovdoví. Nevím, nedokážu si to představit, jestli bych to vydržel, jestli bych obstál v takovéhle zkoušce. A nejenom, že ta Noemi ovdověla, ale dokonce její dva jediný synové zemřeli. Takže trápení za trápení. Trvalo to jenom 10 let. Za těch 10 let, co bydleli v Moábu, tak zemřeli její muž a zemřeli oba její synové. V dnešní době je to stejně svízelný a bolavý, jako to bylo tehdy. Ovšem, tehdy to bylo ještě spojeno s další věcí, totiž jestliže žena byla bez muže a ještě jestliže zemřeli i její synové a zůstala se svýma snachama, znamená to, že byla naprosto bez prostředků. Žena v cizině se dvouma snachama, které stejnak nemohla uživit, nevěděla, co bude dál. A tak ten příběh začíná vlastně tragicky a začíná hořce a pokračuje dál. Proto se přichystala ta Noemi, přichystala se svými snachami k návratu z moabských polí. Uslyšela totiž na moabských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste vy prokázali zemřelým i mně. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže, a políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali jí. Nikoli, vrátíme se s tebou k tvému lidu. Ale Noemi jim domlouvala. Jen se vraťte, mé dcery, proč byste se mnou chodili, což pak mohou ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži. Vraťte se, mé dcery, jděte. Vždyť už jsem na vdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhali byste se proto vdát, nikoli mé dcery. Můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mě Hospodinova paže, ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchýně na rozloučenou, avšak ruce k ním přimkla. Noemi jí řekla, hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu, ke svým bohům, vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale Ruth jí odvětila, nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Když kde umřeš ty, umřu i já. A tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin naloží jakkoliv, rozdělí nás od sebe jen smrt. Tady začíná ten příběh. Tak Noemi říká těm svým snachám, no jděte domů, vraťte se, snad najdete někde možnost, kde se uchytit, snad ještě máte naději, snad najdete někde ženicha, snad to není s váma ztracený. A je vidět, že je obě mají rádi, jak ta Orpa, tak ta Ruth hlasitě pláčou a je to úžasný, krásný vztah. Já tě nechci opustit, Noemi, já tě nechci opustit, chci jít s tebou. Ale ona jim domlouvá ještě znovu a znovu, ukazuje jim, no, budete se mnou nést trápení, můj úděl je příliš hořkej. A tak tedy Orpa se rozhodla dobře, že půjde. Že se vrátí, někam asi neměla kam. Ale hledala v té své zemi, ke komu by se přimkla. Ale Ruth vyznává něco. Vyznává to, že půjde, kamkoliv půjde ta její tchýně. Nejenom proto, že jí má ráda, to taky. Ale protože uvěřila v Hospodina. A vyznává, Hospodin je tvým Bohem a bude mým Bohem, půjdu k tvému lidu. Je to Bůh mého manžela a já u něho chci složit svoji naději. Jakkoliv se mnou Hospodin naloží, já budu s tebou. Ona vůbec nemá jistotu, ani v té době Pána Boha nezná asi moc jako milostivého. No nemohla, no protože zatím zažila v této rodině jenom trápení za trápením. Ale má naději, že Hospodin je veliký. A tak se vydává Hospodinu do rukou a jde se svojí tchýní Noemi, vrací se do Izraele. Když Noemi viděla, že Ruth je odhodlaná jít s ní, přestala jí přemlouvat. Tak šli obě, až došli do Betléma. Když přišli do Betléma, shluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptaly, je to to Noemi? Odvětila jim, nenazývejte mě Noemi, to je rozkošná. Nazývejte mě Mara, to je trpká. Neboť Hospodin, neboť Všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohli nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně? A když mi Všemohoucí určil zlý úděl, tak se Noemi vrátila a s ní se navrátila z moabských polí, její snacha moabská Rút, přišli do Betléma, když začala sklize ječmene. Nevíme, proč se to tak stalo. Netušíme, jestli to byly nějaké spravedlivé soudy, které dolehly na tu rodinu právě pro hřích těch mužů. Nevíme. Nevíme, jestli proč procházeli takovým trápením. Je to strašně těžká otázka. A je jasný, že v té době ani Rút, ani Noemi neznají Hospodina jako milostivého Hospodina. Mají určitou naději, ale říkají, no Hospodin mi způsobil trpký úděl. Ale přesto drží je možná jenom takový ždibeček víry, jenom to, co Noemi slyšela od svých rodičů, to, co dostala, na co si vzpomínala, taková naděje, že Hospodin je mocný a že snad i o ní se postará, i když sama sebe by nejradši přemenovala z té Noemi, což je rozkošná, na Mara. To je třeba zbořenisko, anebo trpká. Noemi, tak tedy přicházejí do Izraele a musím vám říct o jednom zákonu, který možná, nevím, jestli znáte všichni v Izraeli, platil jeden zákon, totiž je ten, kdo byl nejbližším příbuzným vdovy, tak se měl o ní postarat. To bylo Hospodinovo nařízení. Měl se o ní postarat takovým zvláštním, pro nás nepochopitelným způsobem, takže si ji měl vzít za ženu a že syn, který se z jejich manželství narodí, že bude nést jméno toho zemřelého příbuzného. Ostatní děti už budou jeho, ale ten první syn bude dědič toho celého rodu, aby ta vdova nezůstala bez syna, aby i ten zemřelý nezůstal bez potomka. A tak tedy, proto se tady mluví o příbuzném, o Boázovi. Noemi měla příbuzného z manželovy strany, významného muže z Elimelekovy čeledi, jmenoval se Boáz. Moabská Rút řekla Noemi, ráda bych šla na pole sbírat klasy za někým, u koho dojdu přízně. Noemi jí odpověděla, jdi má dcero. Šla tedy, přišla na pole a sbírala za ženci klasy. Shodou okolností patřil ten díl pole Boázovi z Elimelekovy čeledi. Tu přišel z Betléma Boáz a pozdravil žence. Hospodin s vámi. Odpověděli, Hospodin ti žehnej. Boáz se otázal svého služebníka, který dozíral na žence. Čí je to dívka? Služebník, který dozíral na žence, odpověděl. To je moabská dívka, která se vrátila s Noemi z moabských polí, optala se. Mohla bych sbírat a paběrkovat za ženci mezi snopy? Jak přišla, zůstala tu od samého rána až do této chvíle. Jen trochu si tady oddechla. Boáz oslovil Rút, poslyš má dcero, nechoď sbírat na jiné pole a neodcházej odtud. Přidrž se mých děveček, podívej se vždy, na které části pole budou sklízet a jdi za nimi. Poručil jsem služebníkům, aby tě neobtěžovali. Budeš-li mít žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci načerpají. Tu padla na tvář, poklonila se k zemi a otázala se ho. Jak to, že jsem u tebe došla přízně? A že se mě ujímáš, ačkoliv jsem cizinka. Boáz jí odpověděl, jsem dobře spraven o všem, co jsi po smrti svého muže učinila pro svou tchýni, že jsi opustila otce a matku i rodnou zemi a odešla k lidu, který si dříve neznala. Nechť ti Hospodin odplatí za tvůj skutek, ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla se přišla ukrýt. Budeme za chvilku číst dál ten rozhovor. Tak si to představte. Oni byli naprosto bez prostředků, vrátili se, nevím kde, jestli tam mají nějakou komůrku, jestli někdo ubytoval, nebo jestli jsou někde venku. Ta Noemi už asi toho moc nezvládala, nevím. A tak teda ta její snacha Ruth řekla, pojď, já tak nějak pomůžu, nazbírám, budu, jsou právě žně, tak snad najdu někoho, kdo mě nechá aspoň sbírat klasy, snad najdeme nějaký někoho, kdo by nám aspoň trochu pomohl. Ona vůbec neměla tušení, na kam jde, na jaké pole. Vůbec netušila, čí pole to je, ale sám Hospodin ji vedl právě na to pole Boázovo. To je úžasná věc. Hospodin, který pod jehož křídla se přišla uklít. Tak už i její kroky v takovým tom rozhodnutí, kam bude sbírat ty klasy, tak jí vede, protože jí chce požehnat a protože to je milostivý Hospodin. A tak tedy došla a pak teprve zjistuje, že ten muž, komu to pole patří, je její příbuzný. A nejenom to, že je její příbuzný, on ji tam nechává. Říkají, už nechoď nikam jinam, zůstaň tady. A říkají takovou úžasnou věc. Hospodin, sám Hospodin, ať ti požehná. Ten, pod jehož křídla se přišla ukrýt, ať ti požehná. Vždyť si učinila skutek víry. Nevím, co to, jak se musela cítit. Odpovídá jasně. Možná ještě nevidí tu boží ruku zatím, tak odpovídá. Kéž bys mi i nadále projevoval přízeň, tak věří víc přízeň jeho zatím, než boží. Potěšil si mě, že jsi se svou otrokyní mluvil přívětivě, ačkoliv se nemohu rovnat žádné z tvých otrokyň. Když byl čas k jídlu, řekl jí Boaz, přistup blíž, pojez chleba a namáčej si sousta ve víně. Přisedla k žencům a on jí nabídl pražené zrní. Najedla se dosyta a ještě jí zbylo. Když vstala, aby sbírala dál, tady už vidíme, jak Pán Bůh působí na Boáze. Něco se v něm děje. Nepochopitelného. On potkal dívku, prostě dívku bez domovkyni, jak sbírá na jeho poli klasy. Ale protože už slyšel o ní něco, tak najednou zjistil, no jo, to je ona. O ní jsem slyšel, to je ta Ruth. To je ta Ruth, která měla odvahu jít se svojí tchýní do neznámé země. Tak mu to asi vrtalo hlavou, kdo ta dívka je. Pak slyší, že tam celý den pracuje. Tak ještě, no jo, ona je asi pracovitá. Strašně důležitá informace. Teď s ním mluví a vidí, že je pokorná. Vidí taky, že asi zřejmě, nevím, jak to prožíval, asi, že zřejmě je bystrá. Mluví s ním velice bystře. Jo, a tak mu to vrtá hlavou čím dál tím víc a víc. Netuší, že zatím má prsty Pán Bůh. Netuší, že v této ženě mu chce požehnat. Netuší, co je připravený, ale protože to byl člověk, který se bál Boha, a protože rozpoznává, že před ním stojí žena, která má úžasnou víru, která má úžasnou hloubku, která i v tak těžké situaci stojí, tak si ji váží. A je vidět, jaký to přízeň projevuje, tak ji nejdřív s ním mluví, což je naprosto on, pán toho pole, prostě nejenom tohodle pole, asi jich měl víc, zve ji dokonce k jídlu. A je tady taková krásná věta. Když vstala, aby sbírala dál, přicházel Boaz svým služebníkům. Bude-li sbírat i mezi snopy, nevyčítejte jí to. To je prostě na místě, kde toho bylo ještě víc, tak tam by neměla. Ano, upustě pro ní klasy z hrstí a nechávejte je ležet. Normálně by je za to tepal, ne? Že ztráty ze sklizně a kolik zrn na zmar, znáte ty akce, Určitě, když šlo je vohé zrní, tak bys jinak dával pozor a teď jim říká, no když vám sem tam něco upadne, tak to nevadí, jen ať si trochu nazbírá. Jen ať sbírá, neokřikujte jí. Sbírala tedy na tom poli až do večera. Pak vymlátila to, co nazbírala, a byla toho asi éfa ječmene. 36 litrů, docela jako dost. Odnesla si jej do města, ten ječmen. Když její tchýně spatřila, co nazbírala, a když Ruth vyňala i to, co jí zbylo po nasycení, a dala jí, otázala se, kde jsi dnes sbírala? Ona nejenom, že jí přinesla ten pytel ječmene, ale dokonce i to jídlo, co měla, tak schovává pro tu svoji tchýni. Kde jsi dnes pracovala? Kde jsi byla? Prosím tě, jak je to možné, že máš tolik, že jsi přinesla toho tolik? Požehnán buď ten, který se tě ujal. A teď Ruth odpovídá, pověděla tchýni, u koho pracovala. Muž, u něhož jsem dnes pracovala, se jmenuje Boaz. Dovedete si představit, jak to asi s Noemi zacloumalo. Byl jenom jeden člověk možná, o kterém věděla, že by se mohl o ně postarat. To byl Boaz. Tam kolem musel být takových polí, sklizeň byla všude. A Pán Bůh jí vede právě na tohle pole. Tu Noemi řekla své snaše, požehnán buď od Hospodina, který neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých. V tu chvíli začíná poznávat, že i v tom jejím trápení Pán Bůh je milostivý, který neodnímá svoje milostivý ani od jejího mrtvého muže, ani od jejího mrtvého syna. Ten muž je náš blízký příbuzný, patří do našich zastánců. To je právě ten, kdo se měl o ně postarat. Na to řekla moabská Rut, dokonce mě vybíral, přidrž se mých služebníků, dokud nebudou hotovi se sklizní všeho, co mi patří. To znamená, že on ji pozval na celou sklizeň, na všechny ty pole, které mu patřily. Noemi své snaše Rut přisvědčila, dobře má dcero, že chceš chodit s jeho děvečkami. Aspoň na tebe nebudou na cizím pole dorážet. Přidržela se tedy Boazových děveček a sbírala, dokud neskončila sklizen ječmene a pšenice, a bydlela s tchýní. No, pozor, teď ten příběh dostává další rozměr. Já si tak představuju, jak ta Noemi prostě tam sedí. Nevím, jestli byla nemocná, že nemohla pracovat. A přemýšlí o tom, co se děje. Přemýšlí o těch znameních. No tak jsme se vrátili a od té doby, co jsme se vrátili, tak přízeň za přízní, požehnání za požehnání. Pán Bůh nás někam vede. Jsme na boží cestě. Pán Bůh je milostivý. No a jak to bude dál? Kéž by ta moje dcerunka, kéž by ta moje snacha našla nějakého manžela. Kéž by našla odpočinutí, kéž by měla zastání. A nemá to být ten Boaz. Nebude to ten Boaz. A tak tedy po nějakém čase přichází tchýně Noemi za Ruth a říká jako zvláštní větu. Zvláštní věc, co má udělat. Potom jí její tchýně Noemi řekla, neměla bych ti, má dcero, vyhledat odpočinutí. Tak aby ti bylo dobře, odpočinutí, to se nemyslí na to, že by si dala volnou sobotu nebo dovolenou, ale to je stejné slovo, jako jim říká předtím, že kéž by každá z vás našla odpočinutí v domě svého muže, neměla bych ti vyhledat zastání odpočinutí manžela. Hleď, což není Boaz s jeho děvečkami, jestli byla náš příbuzný. Právě dnes v noci bude na humně převívat ječmen. Umýj se pod tři mastí, přehoď si plášť a sejdi na humno. Nedej se však tomu muži poznat, dokud nedojí a nedopije. Až si lehne a ty zjistíš, kde leží, půjdeš, odkryješ mu plášť v nohách a lehneš si tam. On ti poví, co máš učinit. Zvláštní pokyn, ne? Už jste někdy dostali nějaký podobný pokyn? Já ne, teda. Jasně, vidíme tam v mnoha věcech jinou dobu, ale zároveň je tam taková odvaha víry, ty Noemi. Ona vidí, tak teď je potřeba jednat. Zdá se, že sám Hospodin nás posílá na tohle místo. A asi jí dochází, že ten Boaz sám nemůže jednat. I kdyby chtěl, tak byl svázaný tím okolnostmi, tím řádem a tím vším, že těžko mohl přijít za děvečkou a nějak s ní jednat. A asi tušila taky, že není rozhodnut jednat. A tak vidí, ano, teď přichází chvíle, kdy naše víra má přinést nějaký risk, mám udělat nějaký krok víry, tak půjdu. Tak třeba by to mohla Ruth udělat tímhletím způsobem. A tak tedy Ruth jde a udělala. Odpověděla jí, vykonám všechno, co mi říkáš. Sešla na humno a udělala všechno, co jí tchyně přikázala. Boaz se najedl, napil a byl dobré mysli. Pak si šel lehnout na kraj hromady obilí. O půlnoci, ne, ona se přikradla, odkryla mu plášť v nohách a lehla si. O půlnoci se ten muž vyděsil, trhl sebou a vidí, v nohách mu leží žena. Nevím, možná, že by to bylo pro nás to muže, některé z nás, jako lepší, kdyby jsme hledali ženy tímhletím způsobem, ne? Ležíme, spíme, jsme dobré myslené, že se probudíme a u nohou nám leží žena. Ne, pozor, je to výjimka, je to... No a to ještě si řekneme k tomu. Ale na druhou stranu to může být taky šok. Ležíte na humně a jednou se probudíte a žena vám leží u nohou. Otázal se jí, kdo jsi? Odpověděla. Jsem Ruth, tvá služebnice. A teď říká odvahový slovo, které je plný odvahy. Rozprosti nad svou služebnici křídlo svého pláště. Vždyť si zastánce. A to je věta, kterou věřím, člověk může říct. Kterou může říct především Hospodinu. Pane Bože, ty jsi můj zastánce. Rozprostři nade mnou plášť. Svůj plášť. Přikryj mě. Přikryj mě. Já jsem k tobě se přišla ukryt. Postarej se o mě. Ona uvěřila tomu, že Hospodin se o ní postará. A proto přichází s odvahou a může říct si tomu muži. Postarej se o mě. Vždyť to je Boží zákon. Vždyť jsi přece spravedlivý. Vždyť jsi Boží člověk. Postarej se o mě. Postarej se o mě. Na to jí řekl, požehnána buď od Hospodina, má dceru. Projevila si větší oddanost než dříve. Že nechodí za mládenci ani za nuznými, ani bohatými. Už se neboj, má dceru. On vidí, že ta žena nehledá pomoc někde u nějakých jen tak, u nějakých chlapů, jen tak vidí, že nehledá řešení své otázky, takovou tu druhou, třetí, čtvrtou šanci, takový ty vedlejší řešení, který jsou tak běžný, že se člověk spokojí prostě tak, co je po ruce. Ona jde za tím, co jí Hospodin zaslibuje. A teď vidí, ona má tolik víry. Tady teď, jakou víru prokázala, je daleko větší, než jsem viděl předtím. Neboj se, já se o tebe postarám. On nemohl do té doby jednat. Nemohl, protože byl tam ještě jeden příbuzný, bližší příbuzný než on. A ten by se správně měl o ní postarat. A nejprve mělo dojít k tomu vyjasnění, kdo tedy by se měl o ní postarat. Už se neboj, má dcero, udělám pro tebe všechno, co říkáš, oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá. On už to věděl, jsi žena znamenitá, jsi plná víry. A teď to ještě daleko víc vidím. Ano, skutku jsem váš zastánce, je však ještě jiný zastánce, bližší příbuzný než já. Zůstaň tu přes noc, ráno bude-li on chtít, dobrá, ať se tě zastane. Nebude-li ochoten být ti zastáncem, zastanu se tě sám, jako živ je Hospodin. To znamená, vemu si tě za ženu. Spí klidně až do rána. Tak spala u jeho nohou až do rána. Ale vstala dříve, než mohl člověk člověka poznat, protože Boaz řekl, jen ať se nikdo nedoví, že přišla na humno nějaká žena. A dodal, podej mi loktuši, co máš na sobě, nastav jí. Když ji nastavila, odměřil jí 6 měr ječmene a vložil na ní 40 kilo. Byla to zároveň silná žena. Pak odešel do města a ona odešla tchýni. Ta se otázala, s jakou přicházíš, má dcero? Nejenom s jakou, ale také s čím přicházíš. I vyprávěla jí všechno, jak s ní ten muž jednal. A dodala, těchto 6 měr ječmene mi dal on. Řekl totiž, nesmíš přijít ke své tchýni s prázdnou. Noemi jí pravila, jen vyčkej, má dcero, a poznáš, jak to dopadne. Ten muž si nedá pokoj a dovede tu záležitost ke konci ještě dnes. Ona už znala muže a znala, věděla, že to je muž spravedlivý. A tak tedy, jak to dopadne? Boaz vystoupil k bráně a posadil se tam. Tu šel kolem zastánce, o němž Boaz mluvil. Brána to bylo místo soudu. V Izraeli se všechny ty veřejné zasedání konaly v bráně. Člověče, pojď sem a posaď se tu. On tam zašel a posadil se. Boaz pak vybral 10 mužů z městských starších a požádal je, zasedněte zde, tribunál. A oni zasedli. Zastánci pak řekl, Noemi, která se vrátila z moabských polí, chce prodat díl pole, který patřil našemu bratu Elimelekovi. Řekl jsem si, že ti to dám na vědomí a vybídnu tě, abys jej koupil v přítomnosti těch, kteří tu zasedají před staršími mého lidu. Chceš-li použít svého práva k vykoupení, tedy jej vykup, nechceš-li oznam mi to. Tak tedy potom jejím manželovi zůstal díl v pozemku. V Izraeli to bylo tak, že právo na pozemek měli i ti, kdo do svůj pozemek prodali, tak ho měli dostat zpátky v milostivé léto. A nevím, možná, že si ho ponechali v majetku, takže jim přece jenom něco zůstalo. A tak tedy on přichází. Máš tady nárok na ten díl majetku? Chceš? Vykup si ho. To kterým zastánce říká, no tak proč bych, když mám na tu restituci právo, nebo co to je. On odpověděl, vykoupím jej. Boaz řekl, v den, kdy koupíš od Noemi pole, kupuješ je i od moabské růd, ženy po zemřelém, se závazkem zachovat jméno zemřelého v jeho dědictví. To znamená, musíš si ji vzít. To řekl zastánce, nemohu jej vykoupit pro sebe, abych zničil vlastní dědictví. Použij pro sebe svého výkupního práva a já vykoupit nemohu. V Izraeli tomu bylo odedávna při vykupování nebo při výměném obchodu takto. Každé jednání se stvrzovalo tím, že si jeden vyzul vstřevíc a dal je druhému. Smlouva. To byl v Izraeli způsob stvrzování. Tak jestli chcete něco stvrdit, tak si můžete zout botu a dát jí někomu. Zastánce tedy řekl Boázovi, zul si podobně botu, kup si to sám a zul si střevíc. Boaz pak řekl starším a všemu lidu, neste svědky, že jsem koupil od Noemi všechno, co patřilo Elimelekovi i vše, co patřilo Kiliovi a Malchionovi. Koupí jsem získal za manželku i moabskou růd. ženu Machlonovu, abych zachoval jméno zemřelého v jeho dědictví. Tak nebude vyhlazeno jméno zemřelého z kruhu jeho bratří ani z brány jeho rodiště. Jste toho dnes svědky. Všechen lid, který byl v bráně i starší, odpověděli, jsme svědky, kéž dá Hospodin, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Ráchel a Lea, která obě zbudovali dům izraelský. Počínej si zdatně v Efratě a zachovej jméno v Betlémě. Nech je tvůj dům skrze potomstvo, které ti dá Hospodin z této dívky, jako dům Peresa, jehož Támar porodila Judovi. I vzal si Boaz Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin jí dopřál, že otěhotněla a porodila syna. Tu řekly ženy Noemi, požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává bez zastánce. Jehož jméno se bude ozývat v Izraeli, on tě bude udržovat při životě, bude o tebe ve stáří pečovat, ten její nový vnuk. Vždyť jej porodila tvá snecha, která tě tolik miluje. Ta je pro tebe lepší než 7 synů. Noemi vzala dítě, položila si je na klín a stala se mu chůvou. Sousedky mu dali jméno. Řekli, Noemi se narodil syn a pojmenovali jej Obed, to je ctitel Hospodinův. Teď poslouchejte, to je otec Jišaje, otce Davidova. Ta moabská Rút, ta žena, která neměla zastání, v Moábu u svých bohů a hledala zastání u Hospodina. Rút, která prokázala to, že se skryje u Hospodina, tak skrze její víru se později narodil David, ten největší král Izraele. Její syn byl dědečkem Davida. Ona byla prababičkou Davida. Skrze její víru Hospodin požehnal. Jistě, bylo to plný trápení. Byla to daleko těžší cesta, než ta cesta, kterou zvolila ta její spolusnacha Orpa. Ona i Orpa měla ráda na svojí tchýni, i ona jí milovala. Ale přesto se nakonec rozhodla řešit tu svoji situaci prostě tím, co bylo po ruce. Rút nevěděla, jak to dopadne. Ona nevěděla, jestli bude mít kdy manžela. Nevěděla, co se s ní stane. Nevěděla, jestli v Izraeli nečeká taky trápení. Ale svěřila se do Hospodinových rukou. Přestože ho předtím znala pouze jako toho, kdo má moc. A neznala ho jako milostivého Boha. A Pán Bůh jí prokázal milosrdenství. Od té doby, co se takto rozhodla, provázel její život požehnání za požehnáním. Až potom se s ní stává jedna jedna z těch, kdo nesou obraz víry. Rút je ta, od který se můžeme učit, co to je víra. Proto je o ní napsaná celá kniha Bibli. Je jednak o ní, o její víře a jednak o Hospodinu. O tom, že kdokoliv spolehne celým svým životem na Hospodina, ten skutečně dojde zastání. Nemusí se bát. Nevíme, jak to má nastat ve vašem životě. Nevím, jestli se probudíte a v nohách najdete nějakou ženu od Hospodina. A nebo naopak vy ji budete mít hledat, to bude asi spíš. Nevím, jestli to bude tak, že budete mít nějakou takovou Noemi, která vám řekne, prosím tě, tak udělej tohle a tohle, už mu to určitě vrtá v hlavě. No určitě, když tohle to uděláš, tak to dobře dopadne. Někdy to je velice dobré, když máme člověka, který nám může poradit, který nás může pozbudit. Ale především to je o tom, že Hospodin se stará. On se o vás postará. Jestliže svoji naději vložíte do Hospodinových rukou, on vám požehná. To požehnání se může projevit právě tím, že brzo přijde nějaký vztah od Hospodina. Může se projevit tím, že budete zažívat požehnání přestože budete ještě dlouho čekat. Boží požehnání se může projevit i tam, kde člověk zůstává sám. Pán Bůh se postará. A on proměňuje těžký úděl na to, že Noemi se zase může nazývat Noemi. Nikdo z nás se nemusí nazývat Mara. Možná si to o sobě říkáš, ale kdokoliv složí naději v Hospodina, ten si může vzít to jméno Noemi. Amen. Tak já si zase střevíc vezmu. Děkuju za to, že můžeme přicházet k tobě. Děkuju za to, že jsi dávali tenhle cyklus vyučování. Děkuju za to, že i v tuhle chvíli jsme mohli přicházet před tvojí tvář. Pane, děkujeme za ten krásný příběh o Rút. Prosíme, aby si i v tuhle chvíli budoval naši víru. Prosíme, prosím tě za každýho, kdo má tendenci nějak měnit svoje jméno a říkat si, že jeho jméno je trpký úděl. Pane, přimlouvám se za každýho, kdo z nás má tendenci, tak to řešit nějakým vedlejším řešením, jako to řešila ta Orpa. Prosíme, zbuduj nás lidi, kteří tobě věří, protože ty jsi milostivý Hospodin. A i když nás někdy vedeš skrze těžké období, skrze zkoušky, tak kdokoliv, kdo v tebe složí naději, tak nebude zahamben. Pane, prosím, napiš to hluboko do našich srdcí. Amen. Amen. Amen.